Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh zaujímavej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetky epizódy nájdete na štandardných podcastových platformách, ako sú Apple Podcasty, Spotify či Podbean. Ak sa vám podcast Vykroč páči, budeme radi, ak o ňom poviete svojim kamošom či vyzdielate na sociálnych sieťach. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, nechajte nám odkaz na facebookovom alebo instagramovom profile Vykroč alebo pošlite e-mail na vykroč.podcast@gmail.com. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch s názvom Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Na dnešné nahrávanie sme sa veľmi tešili. Našou hostkou je šarmantná, šikovná, cieľavedomá žena. Dynamická smečiarka maďarského volejbalového majstra Vašaš Obuda Budapešť, účastníčka juniorských majstrovstiev sveta v Peru, 8 finalistka minuloročných majstrovstiev Európy v Bratislave a premiérovo slovenská volejbalistka roku 2019 Majka Kostelanská.
V tejto epizóde sa okrem iného dozviete, prečo sa Majka venuje práve volejbalu a ako vyzerá bežný deň špičkovej športovkyne, ako s odstupom času hodnotí historický úspech slovenskej reprezentácie na mladajších majstrovstvách Európy vo volejbale žijem v Bratislave, aké zmeny nastali v jej osobnom a profesionálnom živote odchodom do Budapešti, či je v športe dôležitejší talent alebo ochota na sebe tvrdo pracovať a mnohé ďalšie zaujímavosti spoza opony volejbalistky roka. Majka, ahoj, vitaj u nás.
Ahojte všetci.
Ahoj Majka, zhodou okolností našim hosťom v druhom dieli podcastu Vykroč bol tvoj snúbenec, čoskoro manžel Žerko Žernovič. Prosím ťa, porozprávaj našim poslucháčom, aká je tvoja športová história. Hrávala si aj iné športy a prečo si sa rozhodla práve pre volejbal?
Ďakujem za pozvanie. Tak ako klasické dieťa z dediny, sme sa naháňali s kamarátmi po dedine, hrávali sme futbal, vybianu. A raz na jednej hodine prišiel učiteľ zo školy a pýtal sa dievčat, kto by chcel hrávať volejbal, kto by sa chcel prihlásiť na volejbalový krúžok. A my s kamarátkami nás to uchvatilo a tak sme sa prihlásili a držíme to vlastne až dodnes.
Dnes si už niekde úplne inde, ako vtedy, keď si začínala na základnej škole. Vieš nám povedať, tak všeobecne zatiaľ, čo bolo v tvojom športovom raste dôležité? Čo ti zafungovalo najviac? Čo z toho môžeš odporučiť dnešnej volejbalovej mládeži?
Myslím, že tá ochota na sebe stále pracovať, zlepšovať svoje herné činnosti a takisto aj tá bojovnosť, aby sme sa nevzdávali. Tak častokrát sa mi stalo, že po tréningu som ešte zostala hodinku v hale a sama som trénovala, čo mi vlastne nešlo, ktoré činnosti mi nešli, tak tým som sa venovala viac.
Majka, ty si počas svojej kariéry prešla rôznymi hráčskými postami. Meriaš 175 cm. Napriek tomuto handicapu si sa stala smečiarkou a vynikajúcou smečiarkou.
Áno, som nižšia smečiarka, je to trocha netypické, ale myslím, že to kompenzujem môjim výskokom, mojou rýchlosťou a dynamikou, švihom ruky. A tými postami som prešla fakt asi všetkými okrem postu nahrávačky. A bolo to často aj tým, že som musela zaskočiť, alebo možno som bola taká v tej dobe všeobecná, aj keď som bola nižšia, ale mohla som si skúsiť zahrať na bloku, lebo v tých mládežnických kategóriách to ešte stále bolo akože v pohode, nebolo to nejaký výrazný veľký rozdiel. A veľmi sa mi páčilo aj libero, takže aj tam som si zahrala aj post účka. Všetko som skúsila.
Fantastický výskok mal v basketbale Michael Jordan. Aký je tvoj výskok? Ako ho poznáš v centimetroch a ako ho špeciálne trénuješ?
Tak ja mám výskok okolo 50 cm. A netrénujem ho nejako špeciálne. Myslím si, že ja som sa s ním takto narodila. Keď sme robili nejaké cvičenia na výskok, tak sa mi moc nezvyšil tým, že ja už celkom teraz skáčem.
Si slovenskou reprezentantkou, kde si zatiaľ odohrala, ak sa nás naše záznamy neklamú, 24 zápasov. Už v roku 2011 si reprezentovala Slovensko na juniorských majstrovstvách sveta v Peru, ale v seniorskej reprezentácii si debutovala pomerne neskoro, až v roku 2018. Ako vnímaš tento oneskorený debut a čomu to vlastne pripisuješ, že až tak neskoro si sa dostala do seniorskej reprezentácie, teda neskoro v porovnaní s tou juniorskou?
Myslím si hlavne, že to bolo tým, že som aj študovala, aj hrala volejbal, musela som častokrát veľa dochádzať, takže aj to mi uberalo síl. A taktiež, ako som hovorila, bola tam väčšia konkurencia s tými dievčatami, čo som bola teraz v seniorskej reprezentácii, tak oni boli už vtedy tam a oni hrávali aj v tých, vlastne v tej dobe, v tých poprednejších kluboch. Tak môže to byť aj tým, že bola tam tá konkurencia a tým, že som nezvládala úplne sklubovať volejbal aj školu tak, aby to bolo 100%, aby som mohla v tej seniorskej reprezentácii byť už v tej dobe.
Keď sa ohliadneš teraz trošku naspäť, máš nejakú radu pre súčasné kadetky, volejbalistky, ako lepšie zvládnuť prechod z juniorskej do seniorskej kategórie?
Aby sa v žiadnom prípade nezdávali, stále na sebe pracovali, aj keď to možno v tej dobe nepôjde tak, ako chcú, ale keď budú pracovať, budú sa stále zlepšovať, tak raz sa im to môže vrátiť.
Ty si študovala na vysokej škole v Bratislave na Ekonomickej univerzite. Aký smer máš vyštudovaný?
Marketingový a obchodný manažment.
Odporúčala by si aj ostatným profesionálnym hráčom a hráčkam popri športovej kariére vyštudovať vysokú školu?
Bolo to akože fakt ťažké. Musím sa priznať, že chcela som skončiť párkrát so školou, že už to nemá význam. Veľmi som sa trápila. Spätne si myslím, že to bol dobrý krok, pretože už si teraz neviem predstaviť, že by som študovala a keď to môžem spätne povedať, tak mi to nejako neubralo. Čiže mohla som sa rozvíjať aj po vysokej škole a stále, aj keď som možno trocha staršia, nie som úplne najmladšia volejbalistka, tak stále ešte môžem hrať na tých vyšších úrovniach.
Mal si nejaký špeciálny režim, čo sa týka študijných povinností alebo nejaké úľavy, čo sa týka zo strany školy, prípadne zo strany klubu, v ktorom si pôsobila?
Ja som nemala zo školy žiadne úľavy. Tým, že som nehrala za Slaviu Ekonomickú univerzitu, ale za iný klub, tak moc učitelia to niektorí nechceli alebo nevedeli to pochopiť. A v klube mi dávali jasne niekedy úľavy, keď som musela ísť na skúšku alebo na započet, tak to áno. Ale takéže prednáška alebo niečo takéto to moc nie.
Ja by som sa ešte vrátil k reprezentácii. Ženský volejbal fantasticky spropagovali minuloročné majstrovstvá Európy, na ktorých organizácii sa podielalo aj Slovensko. Z bratislavskej základnej skupiny sme postupili do 8 finále a nakoniec skončili na sympatickom a vynikajúcom 12. mieste. Ako tento šampionát s odstupom času vnímaš po športovej a organizačnej stránke? Dosiahli sme maximum?
Ja si myslím, že sme dosiahli maximum. Myslím, že naše výkony boli, teda ja to tak hodnotím, skvelé. Veľmi ma teší, že sme prilákali veľa fanúšikov k tomuto športu, že sa tento šport vlastne spropagoval na Slovensku, že federácia to podľa mňa urobila veľmi dobre. Aj na ten štadión bol ďalším a ďalším zápasom plnší a plnší, čo nám dávalo strašne veľkú ďalšiu silu, to bol ďalší hráč na ihrisku. Tak bolo to podľa mňa skvelý šampionát.
Ja som na pár zápasov bol aj osobne. Neviem si to ja osobne predstaviť, nikdy som to nezažil, ale aký to bol pocit? Vyjsť na hraciu plochu na domácich majstrovstvách v Bratislave, vidieť hľadisku nie 200 ľudí ako na extralige, ale vidieť hľadisku na ženskom volejbale 5 či viac tisíc fanúšikov podporujúcich našu reprezentáciu.
Tak bol to neuveriteľný pocit. Fakt som to ani nesnívalo. Veľmi príjemné to bolo, keď som prišla do plnej haly. Dokonca som mala zimomriavky, slzy v očiach, keď som zbadala rodinu, alebo vedela som, že sú tam moji kamaráti. To sa niekedy nedalo opísať, že som si to fakt ani nepredstavovala, aké to skvelo môže byť, keď všetci tí fanúšikovia naraz nás pozbudzujú, ženy nás vlastne dopredu.
Aký si typ hráčky ty? Tá energia z plného hľadiska. Dodáva ti to energiu? Stupňuje sa tvoj výkon? Alebo si viac nervózna, keď vidíš toľko ľudí okolo seba?
Tak väčšinou na začiatku som nervózna, že to možno aj vidno, aj myslím, že prvé naše vystúpenie so Španielskom, ten prvý set bol taký nervózny, ale postupne si zvykneme na tú atmosféru, tak ako aj ja. Som najskôr nervózna, ale postupne to opadá a ak sa darí, tak potom to už iba využijeme tú atmosféru k podávaniu lepším výkonom.
Videli sme rôzne choreografie po zápasoch, hráčok, rôzne fotenie, tance, islandský štýl, oslav. Kto bol vlastne takým strojcom týchto oslav, kto ich organizoval? Bolo to niečo, čo ste sa dohodli? Bolo to niečo spontánne? Organizovala si ich ty? Alebo ako to všetko vznikalo?
Tak ja úplne nie som až takýto typ oslavovačný, ale myslím si, že výborný redaktor alebo komentátor to tam vyburcoval všetkých a myslím si, že aj trenér. Ten bol tiež taký dosť emotívny a tiež ich hnal, aby nás pozbudzovali ďalej. Tak to.
Trénera máme talianského.
Myslíš si, že teda aj táto črta emocionálna prispela k tomu pozitívnemu výsledku?
Ja si myslím, že hej. Na tréningoch bol tvrdý, častokrát to bolo veľmi ťažké, ale už v tých zápasoch, keď sa nám darilo, aj keď sa nedarilo, tak snažil sa nás vždy nejako vyburcovať, aj keď sme, ja som to napríklad moc nevnímala, ale až potom po výmene, keď som videla alebo na videu, ako sa tam radoval a tešil, tak podľa mňa aj toto tak dvíhalo fanúšikov zo sedadiel.
O Žerkovi vieme, že sa rád vozí na batožinovom páse na letisku. Myslím si, že v Norsku sa to stalo. Máš pre teba nejaký typický spôsob oslavy, ako sa tešíš, ako prežíváš pozitívne, radostné emócie?
Tak v danom momente sa veľmi teším, tak ja sa rada s niekým objímem alebo veľmi skáčem, čo som si už až na videách všimla, že poskakujem tam ako nejaký zajac. Tak väčšinou tak, že skáčem a potom sa s niekým objímem, že mi to dodá takú tú silnú tú emóciu.
Pri tých majstrovstvách Európy, aká bola reálne organizačná stránka? Vieme, že keď ste v klube, tak existujú aj tréningy v menších halách a podobne. Tuto ste predsa len boli spolu viacero týždňov, čo sa týka ubytovania, stravovania, dopravy na majstrovstvá Európy do tej športovej haly alebo teda do zimného štadiónu. Ako fungovalo toto? Ako bolo u vás zabezpečené?
Myslím, že všetko bolo dobre zabezpečené, všetko nám fungovalo. Bývali sme spolu, väčšinou bývali na dobrých ubytovniach, dobrých hoteloch, mali sme dobrú stravu, ktorú nám vybral viac menej tréner, ale mohli sme do toho zasahovať aj my, čo by sme chceli, čo by sme nechceli. A aj dopravu do tých vlastne hál nám organizovali potom na štadión Nepel, nám potom organizovala federácia, takže to bolo v pohode, nemuseli sme sa on starať.
To 12. miesto bolo samozrejme úspech. Viackrát bolo spomínané v rôznych televíziách, že úspech bol nielen klubový, ale aj tvoje výborné výkony. Skúsme trošičku odbočiť. Ako ťa prijali doma, keď si sa vrátila po týchto majstrovstvách Európy? Nečakala ťa v Podmanene náhodou dýchovka na strede deny?
Tak dýchovka ma nečakala, ale bolo to veľmi príjemné. Stretnutie sa s rodinou po dlhom čase, všetci prijali ma až so slzami v očiach, boli veľmi pyšní na mňa. A dokonca som vyvesila našej dedinskej krčme dres, že chceli odo mňa, aby ho tam mali. Tak to bolo tiež také veľmi príjemné, že sme to mohli spolu poslovať aj v rámci tej dediny.
Vy ste pôsobili v auguste minulého roka ako fantastický kolektív, Slovenské reprezentačné družstvo. Chýba ti táto atmosféra? Prvá otázka a druhá otázka. Čo prispelo k takej výbornej chémii atmosfére v tomto družstve? Hráčky, tréner?
Tak tá atmosféra mi určite chýba. Momentálne už dlhšie nehrám žiadny volejbal, takže bola som na to zvyknutá, takže určite tam chýba. Na tých majstrovstvách to bolo ešte o to viac vyburcovanejšie. A to ako myslím si, že aj tréner nám pomohol, že sme boli vlastne všetky spolu, aj my sme vedeli, že sme profesionálky a chceme niečo dokázať, tak musíme držať za jeden povraz a tak sme k tomu aj vlastne všetky pristupovali.
Ďakujem, Majka. Vrchol tvojej kariéry by mohol podľa tvojich vlastných slov predstavovať angažmán v Turecku či Taliansku. Vieš nám povedať, prečo sa špičkový volejbal hrá práve v týchto krajinách, čím sa odlišuje ich systém od nášho a aké prostredie tam majú hráčky vytvorené?
No úplne presne to neviem, keďže som tam ešte nehrala. Rada by som to zistila. Ale viem, v Taliansku je to šport číslo 1, má tam dlhodobú tradíciu, tam chodí strašne veľa ľudí na zápasy pozerať, takže majú tam veľmi veľa fanúšikov. Typujem, že je tam aj tá organizácia, zabezpečenie tých športových klubov je tam určite veľmi dobré, aj keď prišli nejaké spoluhráčka jedna z Talianska, tak hovorili nám, že mali všetko, doktora, fyzioterapeuta, prali im niekde dresy alebo takéto veci. Neviem, čo to ešte teraz niekde robí. Takže určite tam musí byť na vysokej úrovni, keďže sú to veľkí profesionáli, majú tam veľa sponzorov, tých fanúšikov, tak určite im tam nič také nechýba.
Na klubovej úrovni si už štvrtú sezónu bola stálicou budapešťanského klubu Vašaš, s ktorým si minulý rok získala aj ligový titul, víťazstvo v maďarskom pohári, zažila si s ním atmosféru Ligy majstrov. Skús prosím ťa porovnať úroveň a podmienky slovenskej ligy v tých kluboch, čo si bola, a maďarskej ligy. V čom je najväčší rozdiel v organizácii Vašašu v porovnaní so slovenskými klubmi, ktorých si teda pôsobila, prípadne takisto s dlhodobo najlepšími slovenskými klubmi, ako napríklad Slavia Uka?
Tak ten rozdiel je tam veľký. Bola som v dvoch kluboch na Slovensku a v jednom v Maďarsku, ale My v tom Maďarsku máme svojho doktora skoro, máme tam fyzioterapeuta, kde keď máme nejaké problémy, môžem tam hocikedy prísť. On sa snaží vždy mi pomôcť, ako len vie, keď nie, tak zase nás odporúča na nejakého iného doktora. Máme tam veci, všetky veci, tenisky na dojčo na Slovensku. A je to trocha smutné, ale akože tento štandard tam proste vôbec nebol. Dokonca sme v slovenských kluboch často museli vracať proste oblečenie, čo tu vždy na každú sezónu dostaneme nové oblečenie, nové súpravy, nové dresy, všetko si môžeme proste ponechávať. Aj tá organizácia, možno tá mediálna propagácia je iná, že snažia sa s nami robiť videá alebo stále dávajú niečo na tie sociálne siete, takže prilákajú tých fanúšikov. Aj tí fanúšikovia vytvárajú skvelú atmosféru, je ich tam oveľa viac ako na Slovensku. Sú takí veľmi milí, vždy nám niečo donesú, snažia sa navždy podporovať, chodiť s nami. A tu na Slovensku je to tiež smutné, hľadom na to, v akej situácii sme, že tu nie je toľko fanúšikov, necestujú až toľko. Tak asi v tomto je fakt, že ten najväčší rozdiel.
Neviem si predstaviť, že by som ja mal po sezóne vrátiť tvoje bežecké tenisky a niekto by ich v ďalšej sezóne obul.
Ja si myslím, že by to aj nikto nechcel.
Tak tenisky sme nevracali, ale tie súpravy, ale dokonca som mala, teraz som si robila poriadky medzi papiermi, až tam bolo papier o tom, že čo som prevzala a či som to aj odovzdala. Tak je to akože trocha smutné, ale viem, že tie kluby sa snažia robiť všetko, čo môžu pre tých hráčov na Slovensku. Čo môžu, čo im finančná situácia proste dovolí, tak to robia. Nás v Maďarsku majú viac financií, tak zase môžu nám to nechať, že nám to nemusia zobrať.
Je mužský volejbal v Maďarsku na porovnateľnej úrovni ako ženský, alebo sú tam nejaké rozdiely?
Mužský volejbal je trocha slabší. Slabší ako ten ženský. Ten ženský, odkedy som prišla do Maďarska, tak každým rokom je tá liga silnejšia a silnejšia. Je tam dosť legionárok, preto to už aj vlastne obmedzili počet legionárok a stále je to ťažšie a ťažšie. Družstva sú vyrovnanejšie a je ťažké už vyhrať ten titul, lebo už tam nie sú iba dve družstva, ale už tam štyri veľmi rovnaké a nevieme, čo sa môže stať na konci sezóny.
Koľko divákov vlastne chodí na ženskú extraligu, alebo neviem, aký je presný názov, prvú ligu maďarskú v porovnaní so Slovenskom? Je to dvojnásobok, alebo je to výrazne viac, alebo záleží od klubu?
Záleží od klubu a hlavne od supera. Že aký super príde, keď prídu tie kvalitnejší super, tak tým viac aj fanúšikov príde. Ale vždy tam sú nejakých tých 200, vždy tam vždy, ale na tie lepšie ich tam ešte aj viac. Takže čo som bola tu, tak je to akože fakt viac. Fakt, a niektoré tie kluby, sú to menšie kluby, kde majú v menšom mestečku, ale ten volejbal tam žije celá tá dedinka, celá mestečko a tam majú veľké haly plné, dokonca tam majú popcorny, ako keby v kine, tak oni sa tak prídu tak zabávať na ten šport.
Budapešť je samozrejme obrovské mesto a konkurencia či už športových klubov, ale aj iných podmienok alebo možností sa vyžiť typu kina a podobne je samozrejme obrovská. Čo sa týka vášho klubu, Vašašu Budapešť, aké aktivity na zviditeľnenie sa, alebo teda zvýšenie návštevnosti klub podniká. O čom ty vieš, čo sa týka marketingovej stránky, prípadne iných aktivít, aby prišlo viac a viac ľudí na vaše zápasy?
Tak máme niekde posedenie s fanúšikmi. Viem, že vždy na Slovestra sa robí posedenie, kde s fanúšikmi si môžem zahrať alebo s nimi porozprávať. Tie marketingové veci tak stále dávajú niečo na tie sociálne siete, čo je nové, alebo aj o nás, že keď máme narodiny, alebo aby vedeli tí fanúšikovia, kde sú zápasy, o koľkej s kým, tak vlastne toto je tak marketingovo. Aj tým, aby o nás vedeli, napríklad keď sme vyhrali nejaký ten pohár, tak sme boli nastúpiť sa na futbal, pred futbalovým zápasom sme boli sa nastúpiť na futbalové ihrisko aj takto vlastne zviditeľnými pred ďalšími vašimi fanúšikmi, alebo aj tými inými.
Existuje aj mužská odnož Vašaš Obuda Budapešť volejbal alebo iba ženy?
Nie, iba ženy existujú.
Ja sa ešte spýtam, aký vzťah máte ligové seniorské hráčky k mládeži, k dievčatám vo vašom klube. Vieme napríklad, že v tenise mnohí začínajú ako podávači loptičiek, vázanej, Žerko chodil zametať palubovku, keď tam bola Liga majstrov a tak sa tie deti učia od tých svojich vzorov. Chodíte vy medzi mládež alebo mládež chodí medzi vás? Aké to je?
Tak v prvom rade vždy pred tréningom máme plnú halu detí a tam dokážu natiahnuť 4 ihriska, takže ich tam strašne veľa. A potom, ako si hovoril, že tiež tie deti sa nejako vyvíjajú a chodievajú nám podávať lopty a tam je strašne veľa, tiež sú vďačné, že tam môžu byť, vždy si s nami zatlieskajú. Takže takto nás pozorujú tým, že sú skoro fakt na každom zápase a ešte niekedy aj po tréningu tam ostávajú alebo pozerajú. A niektoré hračky, väčšinou teda maďarky, mali pár tréningov aj s tými mladšími dievčatami, že chodili aj k tým mladším družstvám s nimi trénovať, aby videli ako.
Znie to veľmi zaujímavé, dynamicky. Celkovo v tých športových kluboch má to takú dynamiku. Povedz mi ale, čo sa deje mimo sezónu vo vašom klube? Tá sezóna trvá, dajme tomu, 9-10 mesiacov. Čo sa deje počas tých tzv. Hluchých 2-3 mesiacoch?
Keď my skončíme, tak vlastne tie dorastenecké súťaže, tie mladšie kategórie, juniorka alebo kadetka, alebo možno ešte žiačky, tak oni ešte stále pokračujú. Neviem, či oni hrávajú až nejako do júna. Takže väčšinou sa ešte stále hrávajú, dohrávajú sa vlastne súťaže. Potom v rámci nášho klubu, akože nášho seniorského družstva, sa už sú prípravy na nový ročník, pretože tam toho strašne veľa. Zostaví nové družstvo, plán, tréningový, celú tú organizáciu, ako to bude.
Na Slovensku si hrávala v zopár kluboch, následne sa zrodil tvoj prestup do Budapešti. Zmenil sa týmto aj nejaký tvoj prístup k niečomu? Napríklad k životospráve, upravila si stravu, žiješ športom 24 hodín denne. Robíš niečo inak, ako si robila na Slovensku a čo by si odporúčala iným športovcom?
Tak určite, tým, že som chodila do školy a na volejbalne, mal som strašne veľa času, bývala som na internete, tie možnosti na varenie tam neboli až také, strava z tých školských internátov tiež nie je úplne niekedy to najlepšie. Tým, že som skončila školu, stala som sa profesionálnou volejbalistkou, mala som dostatok času, tým som zmenila viac trocha životosprávu, začali sme s môjim priateľom viac variť, skoro každý druhý deň varíme, snažíme sa variť zdravo, takže zmenili sme tú životosprávu a taktiež aj viac regenerujeme. Nakúpili sme si nejaké vakuové banky alebo tú pištol, takže ešte tak sa nejako starám.
Do poznámok dáme potom recept od Majky na zdravšiu verziu maďarského segedinského guláša.
Bez knedly.
Bez knedly.
Približ nám prosím ťa, ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň, alebo teda bežný deň v Budapešti, či už je pracovný a vyplnený volejbalom, alebo keď náhodou máte aj že celý víkend voľno. Čo robíte v Budapešti aj spolu s Majom?
Takže keď mám pracovný deň, tak väčšinou ráno stanem, idem na ranný tréning. Prídeme, buď ho navaríme spolu, alebo naobedujeme sa. Po obede väčšinou ja mám dostatok času, takže ja si rada pospím. Potom idem na tréning na večerný a z večerného tréningu prichádzam až okolo 9, takže sa Majo mi pripraví väčšinou večeru a už ideme okolo 10-11 spať, pretože na druhý nás väčšinou čaká ďalší tréning. Ale keď máme voľno, napríklad väčšinou to bola nedeľa, tak sa snažíme do obeda len oddychovať, niečo si navaríme a po prípade, keď je krásne počasie, tak radi chodíme niekam von sa poprichádzať.
Žerko spomínal, že ste sa začali venovať joge. Sú ešte nejaké špeciálne cvičenia, konkrétne na volejbal, ktoré ti pomáhajú?
Napríklad tak ja individuálne si pred každým tréningom robím svoje cvičenia s expanderom na rameno, keďže som mala v minulosti nejaké problémy, tak venujem sa skôr takýmto, alebo ešte dosť často používam roller, ktorým si pred tréningom vlastne pomasírujem svoje svaly, ktoré mám zatnuté tak kratšie.
V rámci vášho klubu máte aj legionárky z rôznych krajín, či už je to Azerbajdžan či Brazília. Tréner je dokonca z Poľska. Ako ťa inšpirujú títo svoji kolegovia? Máš niektorou z nich bližší vzťah a prečo?
Tak mňa veľmi inšpirovala naša bývalá kapitánka, ktorá už u nás vlastne tento rok skončila z Brazílie. Je troška staršia, takže ona si už niečo odžila, ale jej prístup k tomuto športu je úplne úžasný. Aj to, že je staršia, všetko ju bolo, proste na nej bolo vidno, že nevládze, že z posledných síl, ale ona nikdy nepovedala, že niečo boli. Tak toto bolo pre mňa fakt také, že takto to je pre mňa akože topka, že sa nestiažovala, na nič neferflala, vždy sa nám snažila pomôcť. Vždy nám poradila, že čo asi máme robiť, tak ona ma tak veľmi inšpirovala možno aj do budúcna, že ako by som sa možno ja chcela potom správať. A tak najbližší vzťah mám s Maďarkou, som tam s ňou od začiatku a s ňou sme si našli nejaký taký dobrý priateľský vzťah, s ktorou chodíme aj, ona má kamaráta, alebo my so Žerkom štyria chodíme niekam, pozrieť sa spolu, tak asi s ňou.
Žiješ s profesionálnym športovcom. Je to výhoda, žiť so športovcom oproti životu s niekým, kto má bežnú kariéru?
Tak ja si myslím, že na jednej strane je to veľká výhoda, pretože on takisto športovec a vie, čo to obnáša, čiže ma nechce odo mňa, aby som tam nešla, že nechod na tréning, že buďme spolu. Rešpektuje to, podporuje ma v tom. Takže toto je výhoda, že vie, o čo ide. A nevýhoda je to, že aj keď bývame možno spolu, tak netrávime úplne všetok ten čas spolu, pretože sa nám tréningy máme v rôznych časoch, veľa cestujeme. Takže toto je troška možno aj nevýhoda, že sme fakt tí plnoprofesionálni športovci a máme málo času niekedy na seba, ale tak samozrejme sa to dá zvládať.
Už sme spomínali, že v klube máte legionárky teda z viacerých krajín. Vieme dobre aj to, že sa snaží Maďarská liga obmedziť počet legionárov. Otázka trošku z iného súdka. Už si tam predsa nejaký čas. Nelámali ťa funkcionári Vašašu, aby si zmenila aj svoje štátne občianstvo?
Nie, nelámali ma. A momentálne by som to ani nemenila. Mala som veľmi dobrú skúsenosť so slovenskou reprezentáciou, tak naďalej chcem reprezentovať Slovensko.
Majka, ako sa udržuješ v kondícii počas celého roka? Pridávaš si aj niečo naviac mimo vašich oficiálnych tréningov klubových?
Keď sa dá, mám pocit, že mám momentálne zlú fázu, že sa mi niečo nedarí, tak snažím sa po tréningu zostať. Napríklad, keď mám problémy s prihrávkou, tak zostanem, poprosím trénera, či by nemohol na mňa podávať. Tak keď cítim, že mi to nejde a že chcem sa zlepšiť, alebo že potrebujem dostať do tej pocitovej pohody, aby mi to išlo, tak zostanem po tréningu a robím si svoje cvičenie. Alebo ako teraz sme začali tú jogu, čo zase tiež veľmi dobré na to ponaťahovanie si tých svalov, pretože vyzerá jednoducho, ale zistujem, že moje svaly niektoré sú strašne poskracované tým jednostranným pohybom.
Yoga je kvázi z časti fyzická, z časti aj na mentálnu stránku. Aká je tvoja mentálna príprava na zápas?
Pred zápasom mám väčšinou tak dve videá, ale mentálne sa ešte ja osobne pripravujem vždy pred zápasom, keď idem spať. Tak si vlastne v hlave predstavujem, ako by som to chcela urobiť, alebo ako budem spĺňať tú taktiku, že keď je tam taká blokárka, kde chcem udierať, aký úder chcem urobiť, alebo ako chcem prihrávať, tak snažím sa si to vizuálne predstavovať v hlave a potom by mi to malo ísť lepšie. Teda ja si myslím, že mi to celkom pomáha.
Je to takzvaná forma vizualizácie. Som rád, že si ju spomenula. Úspešní športovci ju spomínajú. Dokážeš sa dostať do takzvaného stavu flow v zápase alebo možno niekto aj počas tréningu, keď nevnímaš okolie, nevnímaš nič okolo seba, ale si v takom mentálnom rozpoložení a nastavení, že vnímaš len tú hru a nič iné?
Dokážem sa. Väčšinou je to, že som úplne taký flow, v tom stave flow, keď sú už v zápase, keď o niečo ide, ako keď to bolo finále pohára alebo finále tej ligy, tak vtedy som, tak snažím sa nevnímať to okolie a síce možno medzi bodmi to vnímam, ale priamo tú jednu výmenu som úplne, keby som bola niekde inde, že keby mám svoj svet na tom ihrisku, kde sa sústredím iba presne na to, čo mám robiť a aby som urobila čo najlepšie to, čo chcem.
Máš aj nejaké športové, volejbalové alebo životné vzory, či už po tej stránke volejbalovú športu alebo aj mentálnej, odkiaľ by si čerpala svoju inšpiráciu, motiváciu, prípadne aj nejakým spôsobom odporúčania na to, ako sa lepšie mentálne pripraviť na zápasy?
Nemám nejaký vyslovený vzor, od koho by som čerpala inšpiráciu. Inšpiráciou sú pre mňa ľudia, ktorí na sebe pracujú a chcú sa vždy zlepšovať, aj keď to nie vždy ide ľahko. Takže už iba to je pre mňa inšpirácia.
Čo si myslíš? Čo predstavuje väčšiu výhodu vo volejbale? Mať talent, ako sa hovorí, talent od Boha? Alebo je to ochota na sebe tvrdo pracovať? Kam sa radíš sama z týchto dvoch možností, prípadne niekde medzi?
Ja sa radím asi do tej ochoty pracovať. Vždy si rada zatrenujem a ešte niekedy aj možno viac. Ešte stále sa chcem zlepšovať, lebo vždy je čo zlepšovať, ale myslím si, že aj talent treba. Ale tá ochota pracovať pre mňa je možno tak dôležitejšia, pretože veľakrát som videla hráčky, ktoré sú fakt talentované, ale pristupovali k tomu športu tak ležerne a ma to hnevalo, že má všetky perspektívy na to, aká super hráčka môže byť, ale nechce sa im až tak. Tak to je také potom pre mňa také smutné.
Tvojou silnou stránkou je výskok a smeč. Používaš aj nejaké špeciálne tréningové metódy na ich zlepšovanie?
Ja len doplním, že ty máš pri výške 170 5 cm, smečiarsky dosah 287 cm a blokársky 280 cm.
Nie je to veľa stále, pretože keď sme hrali napríklad Egonu, tak tam má okolo 3 metrov, čo je tá antenka. Ale tak dá sa s tým zapracovať inak, napríklad časovaním bloku, keď mám možno menší blok, ale časovaním, alebo veľmi ťažké nájsť aj správny výber miesta. Tým, že som nižšia, tak musím sa špecializovať napríklad na tieto iné veci. Skúsiť to nejako inak kompenzovať tým, že možno nižšia smečerka, ale musím tiež ten úder nejak inak ho riešiť, napríklad počkam si viac, alebo budem útočiť akoby do autu, alebo mimo ihriska tým, aby som chytila vlastne iba prsty blokárky, aby som ich iba vytlkla, alebo sa snažiť silnejšie udierať, niekedy aj to pomáha.
Premýšľaš.
Je možné ešte v tomto čase, keďže už ako nemáš 8 rokov a nie si žiačka, zvýšiť tieto čísla? Mať vyšší smečiarsky a blokársky dosah, alebo toto je maximum skrátka, čo vo svojej fyziológii dokážeš?
Ja si myslím, že už sa mi nepodarí zvýšiť nejaký výskok alebo niečo také už jedne znišiť, ale to dúfam, že nepríde moc. Ale asi nie, tým, že už som aj staršia a už je to asi maximum. Aj keby som trénovala nejaký špeciálny výskok, tak sa mi možno môže zvýšiť o 5 cm.
Tak aj 5 cm je lepšie ako nič.
Akože samozrejme, aj to je lepšie.
Majka, s výrazným náskokom, pripomínam, že si získala 165 bodov, čo je bodovo najvýraznejší triumf v ženskej kategórii za posledné 4 roky, si sa stala slovenskou volejbalovou kráľovnou za rok 2019. Blahoželáme. Čo to pre teba znamená? Vnímaš to ako len ďalšie ocenenie v tvojej kariére, alebo cítiš zodpovednosť a záväzok smerom k volejbalovému hnutiu mládeži aj smerom k svojmu ďalšiemu športovému rastu?
Tak je to stále tak neuveriteľné, keď sa o tom teraz bavíme spätne. Je to moje najlepšie individuálne ocenenie, ktoré som mohla získať. Je to také zadosťučinenie tej mojej tvrdej práce, ktorú som doteraz vlastne vykonávala. Ale určite, hneď ako prvé mi napadlo tiež, je to záväzok voči tým fanúšikom, voči ľuďom, ktorí mi to dali, aby som ten svoj výkon aj do budúcna stále vedela napodobne.
Ja len pripomeniem, neviem, či všetci vedia, ty si obrovskými skokmi sa dostala na to prvé miesto. V roku 2016 prvé tvoje umiestnenie vôbec v tejto ankete, 26. miesto ako hráčka Pezinka, nasledovalo dokonca 31. miesto. V roku 2017 pred dvoma rokmi to bolo 13. miesto. No a minulý rok úžasné prvé miesto so spomínaným obrovským náskokom.
Ja teda sa musím priznať, že netuším, ako vyzerá nejaká soška alebo ocenenie pre volejbalistku roka. A vieš nám toto priblížiť? Akú sošku si dostala? Dostala si vôbec nejakú? Je niekde v detskej izbe alebo kde sa nachádza?
Tak momentálne som ešte nič nedostala, žiadne ocenenie tým, že prišla táto koronakríza, pretože naša federácia každý rok zorganizuje gala večer a tam vlastne vyhlásenie najlepších volejbalistov a volejbalistka aj volejbalista roka, len tento rok sa to nepodarilo zorganizovať kvôli kríze, tým, že sa nemôžu organizovať hromadné podujatia v tej dobe, tak pravdepodobne mi bude táto ocenenie alebo soška odovzdaná pri prvom reprezentačnom zápase, čo tiež je veľká otázka.
Veľmi atraktívnou odnožou šestkového volejbalu je plážový volejbal, takzvaný beach. Zahraš si ho? Niekedy rada aj ty, napríklad s tou bývalou alebo ešte súčasnou spoluhráčkou z Brazílie?
A ja beach moc nehrávam, pretože to je úplne iný šport pre mňa. Ťažko sa mi smečuje tým, že mám naučený nejaký pohyb a výskok. A tým, že som v piesku, tak absolútne toľko nevyskočím, takže musím to zase kompenzovať inak rukou, čo zase nemám naučené, takže mi to nejde, potom sa iba na to hnevám. Takže beach iba niekedy príležitostne fakt, že keď s kamarátmi si iba tak zahrať, ale nejako špeciálne, že súťažne sa tomu vôbec nevenujem.
Blížime sa ku záveru nášho podcastu, kde našou hostkou je Majka Kostelánska, volejbalistka roka 2019 na Slovensku. Majka, povedz nám, prečo by sa malo športuchtivé dieťa upísať práve volejbalu, čo mu vie ponúknuť a odovzdať tento šport do života?
Tak je to veľmi veľa kamaráciev, veľa zážitkov. S volejbalom, ako aj iným športom, sa dá aj veľa precestovať, takže spoznať rôzne krajiny a samozrejme každé dieťa sa naučí spolupracovať v kolektíve, že nepôjde iba samo za seba. je tam aj napríklad vo volejbale taká rýchlosť reakcie, že rýchlo rozmýšľať, čo v tom momente, v tej sekunde urobiť, ako to urobiť, reagovať na danú situáciu, ktorá sa môže vždy zmeniť. Tak asi to sú také hlavné aspekty.
V rámci svojej kariéry si bola v rôznych krajinách, mimo iného na tých majstrovstvách sveta junioriek v Peru. Je nejaká krajina, kde sa ti z toho, kde si bola s volejbalom, najviac páčilo a prečo?
Najviac asi vo Švédsku, pretože tam bolo stále svetlo a to bolo, mne sa strašne páčilo, keď tam bolo svetlo a hlavne oni tam mali strašne veľa zelení všade. Malo aut a veľa ľudí tam chodilo iba na bicykloch. Takže tá zeleň, aj to svetlo sa mi páčilo. Tak asi vo Švédsku.
Ako je to so zeleňou v Budapešti?
A v Budapešti je celkom dosť zelenie. Je tam veľa parkov, je tam ten ostrovčeky na dnaji, takže ja si myslím, že to nie je zlé. Snažia sa tam, oni tam mali teraz nejakú výstavbu 10 000 stromčekov, takže všade sú teraz akože také menšie stromčeky, ktoré potom vyrastú a podľa mňa to nie je zlé.
Chodievate si sem tam v rámci tréningu s Majom zabehať aj na Margitsiget?
Priznávam sa, že ja nie. Ja moc nestíham Majovi, takže Majo sa mal v rámci svojej prípravy chodí zabehať. Ja nie som moc na vytrvalostné behy, keď ja behy a pre volejbal už vôbec nie som naučená dlhodobo behať. Pre mňa sú skôr lepšie krátke a rýchlejšie behy. Na kratšiu vzdialenosť a rýchlejšie nejaké šprinty, tak ja skôr takéto.
Ak som nikdy nebol v Budapešti, čo by som mal okrem návštevy volejbalového zápasu Varša a Žolbuda Budapešť navštíviť?
Určite ten ostrov, Margaret Island, potom Matthias Church, to je krásny kostolík s rybárskou baštou, to je krásne murované oplotenie, alebo ako by som to nazvala, a takisto baziliku, kde je krásny výhľad, takže tieto určite tri.
Pred bazilikou som bol, donútra som sa nikdy nedostal. Snáď raz, keď vás prídeme navštíviť, tak snáď sa dostaneme aj donútra.
Jasne, budeme radi, prídite, ukážem vám všetko, už sa vám nabehané.
Výborne, ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa ešte vrátim k tej tvojej kariére, naozaj je taká pekne stúpajúca, ty po tých stúpienkoch tak pekne stúpaš, nevidujem tam nejaké žiadne zranenia. Mala si v tej tvojej športovej kariére nejakú ťažkú chvíľku a ak áno, tak povedz našim poslucháčom, ako si sa cez to povznesla, či to už boli nejaké rozpory s trénerom v klube a tak ďalej. Čo ti pomohlo? Poplakala si, išla si ďalej, alebo čo ti pomáha prekonať prekážky?
Tak naši som nemala nejaké výraznejšie ťažké zranenie, ale mala som slabú chvíľku, ako si hovoril. Bolo to na strednej škole, keď sa mi zranilo prvýkrát rameno a dlhodobo som nemohla nič robiť. Myslím, že bola moja najdlhšia pauza okolo 4 mesiacov. Vtedy dokonca bývalý tréner chcel do mňa, aby som sa preučila na lávačku, ľavou rukou smečovať. Ale nechcela som, pretože to je úplne niečo iné. Nemala som žiadny ten švih ani nič. Poplakala som si, to je pravda. Bola som z toho veľmi smutná, nervózna. Ale zabojovala som proste. Mala som ten volejbal rada. Chcela som proste urobiť všetko preto, aby som sa tam mohla vrátiť späť. A ja som preto urobila. Pomaly som trénovala, rozcvičovala si to. Boli sme u doktorov, liečila som si to. A vyplatilo sa mi to, pretože aj mala som potom aj prestávku. Tam bol vlastne koniec ligy, potom tam bolo leto a potom som začala a všetko bolo v poriadku. Samozrejme, doteraz musím trénovať, mám svoje cvičenie s expanderom a tak, aby som si neprivodila ďalšie zranenie, ale to už je normálne.
Je skutočne úžasné sledovať, kam si sa dostala v rámci svojho športu. Si volejbalistka roka. Napriek tomu, je niečo, čo by si, keby si mala teraz o 10 rokov menej, odporúčila sama sebe urobiť inak a lepšie, aby si bola ešte lepšia ako dneska?
Ja si myslím, že nie. Že všetko proste malo nejaký svoj dôvod. Aj to, že som nebola možno v seniorskej reprezentácii, aj to malo možno nejaký dôvod a tým, že som išla tak postupne, tak ma to vlastne prinieslo až sem, tak vlastne nemám dôvod vôbec zmeniť, lebo možno keby niečo zmením, tak ma to zase nedovedie kvázi na môj momentálny vrchol kariéry.
Presne tak, všetko sa pre niečo deje, nerozhodujú okolnosti, ale naše reakcie na tieto okolnosti a tvoje reakcie, zdá sa, boli fantastické úspechy a ocenenie volejbalistka roka o tom svedčia. Majka, si v najlepších volejbalových rokoch, ale predsa, čo nastane v tvojom živote raz po ukončení profikariéry? Máš nejaký plán alebo sen, čomu sa chceš venovať a kde sa tomu chceš venovať?
Momentálne netuším, čo po kariére budem robiť. Akurát viem, že chcela by som mať deti, venovať sa deťom a potom vlastne uvidím, v čom sa nájdem. Že či to bude... Momentálne nie som trpezlivá na tie deti, čiže neviem si predstaviť momentálne, že by som bola trénerkou, ale uvidím, keď budem mať vlastné, tak možno potom ma to zase pritiahne, že by som vlastne ich trénovala, ak ich to bude baviť, tak možno aj mňa to zláka znova odozdávať moje skúsenosti ďalej. Tak ešte, neviem, to ešte dúfam, že ďaleko a potom sa vlastne dúfam, že niečo nájdem.
Bola by si na tie svoje vlastné prísnejšia než na ostatné, alebo by si im dávala rôzne úľavy?
Nie, úľavy určite nie. Možno skôr prísnejšie, aby to nevyzeralo tak, že im dávam úľavy, takže radšej prísnejšie ako menej.
A na začiatok júla tohto roku ste spolu s brankárom slovenskej hádzanárskej reprezentácie a ponovom už hádzanárom roka 2019 Marianom Žernovičom ohlásili slovenskú športovú svadbu roka. Teraz sa spolu rozprávame ešte koncom mája. V akom štádiu sú prípravy na túto udalosť?
Tak veľa vecí, hlavne tých základných už máme, ako je kapela, alebo miesto, alebo takéto veci. Momentálne finušujeme už iba takými akými drobnosťami, čakáme na obručky, šaty už máme, už iba koláče, alebo fakt také drobnosti ako flaše na výslužky, alebo že ako budem mať kvetinovú výzdobu, ako chcem kyticu, alebo aký chcem fotokutík, ako rozmiestníme ľudí. Tak skôr iba takéto už tie drobnosti, čím sa bude finišovať tá svadba.
A vieme, že Majo má rád sushi a malo by byť takisto na svadbe. Vieme, že ty ho teda zrovna nemusíš. Bola by si ochotná kvôli tomu, že to bude váš svadobný deň, si napriek tomu, že ho vôbec nemusíš zo sushi na vlastnej svadbe dať?
Bola by som ochotná. Ako okoštovala by som, že aké už kúpil, keď to je náš svadobný deň, ale nemusím ho. Skúšala som to už viackrát, ale neviem, mu pristala na chuť, tak možno do svadby ešte zmením moje chuťové kanáliky.
Na opačnú stranu, že čo teda nemôže na tom svadobnom stole chýbať ako z tvojich obľúbených jedál?
Z mojich cestoviny, ale tie tam asi nebudú, takže... A tá torta. Ja mám rada veľmi sladkosti, takže tá torta tam nemôže chýbať. A sírové korbačky.
Sírové korbačky sú super. Aj s tortou. Čo svadobná cesta? Máme nejaké cestovateľské obmedzenia, ale určite ste plánovali, máte možno nejakú obľúbenú krajinu, destináciu, kam povedú vaše kroky, ako náhle sa uvoľnia cestovateľské obmedzenia?
Ak pôjde všetko dobre, tak moje kroky povedú do reprezentácie a majú do klubu. Takže na svadobnú cestu na tento rok nezostane bohužiaľ čas, ale dúfam, že to vynahradíme na budúci rok.
Alebo niekedy počas vianočnej prestávky.
Ale vtedy býva tiež reprezentačný zraz hádzanárov, takže tiež nám to nevychádza.
No zjavne je strašné byť profesionálnym športovcom.
No občas to nie je také ľahké, ako to možno vyzerá.
Voláme sa podcast Výkroč. Otázku, ktorú ti teraz položím, pokladáme každému nášmu hosťovi. Majka, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály obľúbený ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa pozitívne naladí do nového dňa?
Nemám úplne niečo špeciálne. Väčšinou si pozriem tiež program na celý deň, aby som nezmeškala tréning a vedela, čo ma čaká. A môj taký rituál je vlastne ten pohyb, tým, že mám skoro každý deň tréning ranný, tak asi ten pohyb, čo ma prebudí do celého dňa.
Milí poslucháči, to bola Majka Kostelanská, slovenská volejbalistka roka 2019. Ďakujeme za rozhovor, želáme veľa takých výnimočných rokov, ako bol ten vlaňajší, prajeme vydarený vstup do manželstva. Nech je tvoj príbeh úspešnej športovky inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Majka, ďakujeme veľmi pekne za účasť.
Ďakujem pekne.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.